Մի անգամ ձվռան կեսերին սոսկալի սառնամանիք սկսվեց. Առաջին օրը անպամած էր, ցուրտ, իսկ հաջորդ օրը ձյուն եկավ. Հերսֆուդի բախտը չէր բերում. Նրան հաջողվել էր ընդամենը 10 ցենտ մուրալ, որ նա ծախսել էր ուտելիքի վրա. Երեկոյան նա հայտնվեց 67-րդ փողոցի զբոսայգում և այդտեղից գնաց դեպի Բաուերի. Ցերեկը թափառելու անհասկանալի մի տենչ նրան շարունակ առաջ ու առաջ էր քշում, և նա այնպես էր հոգտել, որ հիմա ոտքերը հազիվ էր քարշ տալիս, թաց կոշկատակերը շլմփացնելով. Նա բարձրացրեց 5 բաճկոնի օձիքը, իսկ գլխին ճմրթած պատառոտված մի կատելոկ էր, և դա այնքան խորն էր քաշել, որ կարմրած ականջները դուրս էին ցցվել, ձեռքերն էլ խոթել էր գրպանները.
«Պետք է Բրոդվեյ գնալ»,
չգիտես ինչու մտածեց նա.
42 փողոցի մոտ պայծառ լուսավորված էին էլեկտրական ռեկլամները. Մարդկանց բազմությունները շտապում էին դեպի ռեստորանները. Շքեղ սրճարանների վառ լուսավորված պատուհաններից երևում էին զվարճացող մարդկանց խմբերը. Ամեն ուղղությամբ սլանում էին կարքեր, լեփլեցուն տրամվայներ. ավելի լավ կլիներ, որ նա, հոգնած և քաղցած այդ մարդը, այստեղ չգար. Հակադրությունը չափազանց աչք ծակող էր. Նույնիսկ նրա մթագնաց ուղեղում արտացան լավ օրերի տեսիլքները.
«Ինչու եմ այլևս ձգձգում. երկս երկված է»,
անցավ նրա մտքով.
Մարդիկ շրջվում էին, զարմացած նրա արտակարգ խղճուկ և կեղտոտ տեսքից. Ոստիկանները հետևում էին նրան հայացքով, որպեսի չփորձի անցորդներից կպչել. Պատահմամբ նա կանգ առավ մի մեծ ռեստորանի պատուհանի առջև. Այելապատ ապակու ետևը երևում էին արմավենիները, ձյունասպիտակ սփռոցները, փայլփլող արծաթեղենն ու բյուրեղ ապակին, իսկ սեղանների շուրջը ուրախ ամբող. Որքան էլ թուլացած լիներ Հերսվուդի գիտակցությունը, քաղցն այնուամենայնիվ իրեն խիստ զգալ էր տալիս. Խեղճ մարդը տեղում սառած մնաց. Նրա պատառոտված շալվարի ծոպերիզը ներծծում էր մայթի ցեխը.
«Գերեք, գերեք»,
մրթմրթաց նա.
«Ճիշտ եք անում, գերեք. ուրիշներն էլ թող չուտեն»։
Հետո նրա ձայնը հասավ շշուկի, և նա արդեն քրթմնջում էր մոռանալով այն, ինչ հենց նոր մտածում էր.
«Շատ ցուրտ է, սոսկալի ցուրտ է»։
Բրոդվեյի և 39-րդ փողոցի անկյունում պայծառ փայլում էին էլեկտրական լամպերով գրված «Քերի Մադենդա» բառերը. Այդ ռեկլամի տակ ձյունածածկ մայթը կայցկլտում էր. Պայծառ լույսը գրավեց Հերսվուդի ուշադրությունը. Նա հայացքը բարձրացրեց և տեսավ հսկայական ոսկեզօծ շրջանակի մեջ առնված աֆիշը, ուր քերին պատկերված էր ամբողջ հասակով. Հերսվուդը մի պահ ֆսֆսացնելով նայում էր աֆիշին. Նրա ուսն այնպես էր ցնցվում, ասես քոր էր գալիս. Նա այնքան տանջված էր, որ վատ էր ըմբռնում.
«Ախ, դու ես»,
արտասանեց նա, ասես պատկերին դիմելով.
«Ինչ է, ես քեզ համար բավականաչափ լավ չէի»։
Նա կանգնել և փորձում էր կապակցված մտածել, սակայն դա արդեն գրեթե անհնարին էր նրա համար։
«Հիմա ինչքան ասես փող ունի»,
շարունակեց Հերսվուդը.
«Ուրեմն թող ինձ մի քիչ փող տա»։
Նա դիմեց դեպի կողմնային մուտքը, սակայն իսկույն էլ մոռացավ, թե ինչ էր մտադիր անել, և կանգ առավ, ձեռքերը գրպանները խրած. Հանկարծ հիշեց. դերասանների մուտքը, ահա թե ինչ է պետք իրեն. Նա մոտեցավ դռանն ու բացեց.
«Ինչ ես ուզում»?
ձայն տվեց դռնապանը. Տեստելով, որ Հերսվուդը տեղում կանգնած է մնացել, սկսեց նրան հրել.
«Դուրս կորի այստեղից»։
«Ես ուզում եմ տեսնել Միս Մադենդային»,
ասաց Հերսվուդը.
«Ահա թե ինչ»։
Ծաղրաբար արձագանքեց դռնապանը, զվարճանալով նրա տեսքից.
«Ապա մի շուտ չքվիր այստեղից»։
Նա կրկին դուրս հրեց Հերսվուդին, իսկ վերջինս ուժ չուներ դիմադրելու։
Ուզում եմ տեսնել Միս Մադենդային,
— փորձում էր բացատրել Հերստվուդը, մինչ դռնապանը նրան դուրս էր քշում։
— Ես ոչինչ, ես…
Դռնապանը նրան վերջին անգամ բոթեց և դուռը փակեց։ Հերստվուդը սայթաքեց և ընկավ ձյան վրա։ Ընկնելիս ուժեղ ցավ զգաց, և հոգում ամոթի աղոտ մի զգացում արտացավ։ Նա լաց եղավ և սկսեց կոպիտ հայհոյել։
«Շուտ»…
խրխրացնում էր նա պատրված թևքից ձյունը թափտալով։
«Շուն շան որդի, ես ժամանակին քեզ պես ծառաներ էի պահում»։
Հանկարծ նրա մեջ կատաղի զայրույթ առաջացավ քերիի հանդեպ, բռնկվեց և տեղնուտեղը մարեց կծկտուր մտքերի քաոսում։
«Նա ինձ պետք է փող տա, որպեսի մի բան ուտեմ, նա պարտավոր է այդ անել»,
արտասանեց Հերստվուդը։ Թշվառ տեսքով նա քարշ եկավ Բրոդվեյում, ճանապարհին ողպաձայն ողորմություն խնդրելով, և ամեն անգամ մոռանալով, թե ինչ էր հենց նոր մտածում։ Մի քանի օրից ձմռան մի երեկո, Հերստվուդը վերջնական վճիռ կայացրեց։ Ժամը չորսից արդեն քաղաքի վրա թանձրանում էր գիշերվա մռայլ խավարը։ Ձյուն էր տեղում, ծակող, ձախկող ձյուն, որ քշվում էր ուժեղ քամուց։ Փողոցները մի վեց մատնաչափ հաստությամբ ծածկվել էին սառը փափուկ գորգով, որ շուտով ձիերի սմբակների և անցորդների ոտքերի տակ տրորվելով վերածվեց փափուկ մուգ զանգվածի։ Բրոդվեյում մարդիկ շրջում էին տակ վերարկուներ հագած։ Բաուերիում մարդիկ քարշ էին գալիս, օզիկները բարձրացրած, գլխարկները ականջներին քաշած։ Այս առաջին ճանապարհով գործարար մարդիկ և եկվորները շտապում էին դեպի հարմարավետ հյուրանոցները։ Իսկ երկրորդով սառած ամբոխը անցնում էր կեղտոտ կրպակների մոտով, որոնց խորքում արդեն աղոտ լույս էր վառվում։ Տրամվայի վագոններում լապտերները շուտ էին վառել, իսկ անիվների սովորական դղրդոցը և զրնգոցը մեղմացել էր կպած ձյան շերտի պատճառով։ Ամբողջ քաղաքը փաթաթվել էր հաստ սպիտակ թիկնոցով։ Իսկ Քերին այդ ժամանակ նստել էր Ուոլդորֆ հյուրանոցի իր հարմարավետ սենյակներից մեկում և կարդում էր հայր Գորիոն։ Միստր Էմսն էր նրան խորհուրդ տվել կարդալ Բալզակի այդ ստեղծագործությունը։ Վեպը շատ ուժեղ էր գրված, իսկ միստր Էմսի խորհուրդը Քերիի համար այնքան մեծ նշանակություն ուներ, որ նա Էջ-Էջի ետևից կլանում էր մեծագույն հետաքրքրությամբ։ Նա նոր միայն սկսեց հասկանալ, թե մինչև հիմա ինչպիսի հիմար բաներ է կարդացել։ Գրքից հոգնած Քերին հորանջեց, մոտեցավ պատուհանին և սկսեց հետևել 5-րդ ավենյույով անցնող կարգերի անվերջանալի հոսանքին։ «Ինչ սոսկալի եղանակ է», – դիմեց նա Լոլային։ «Այո, սոսկալի է», – պատասխանեց փոքրիկ Լոլան։ «Հույս ունեմ, որ բավականաչափ ձյուն կգա, որպեսզի կարողանանք սահնակով զբոսնել»։ «Ախ, Լոլա», – բացականչեց Քերին, որի հիշողության մեջ դեռ թարմ էին հայր Գորյոյի տառապանքները։ «Դու միայն այդ դատարկ բաների մասին ես մտածում. միթե չես խղճում այն մարդկանց, ովքեր գիշերօթևան չունեն այս եղանակին»։ «Իհարկե խղճում եմ, սակայն ի՞նչ կարող եմ անել, ես ինքս էլ ոչինչ չունեմ»։ Քերին ժպտաց. «Դու եթե հարուստ էլ լինեիր, ուրիշների կարիքը քեզ չէր հուզի»։ «Ոչ, սխալվում ես», ասաց Լոլան։ «Սակայն թույլ տուր նկատել», ասաց նա մի պահ հետո, «որ երբ ինքս կարիքի մեջ էի, ոչ ոք ինձ ոչինչ չէր տալիս»։ «Սոսկալի է», կրկին ասաց Քերին, պատուհանից նայելով սաստկացող ձյունահողմին։ «Հապա միայն հիմարին տես», ծիծաղելով բացականչեց Լոլան, ցույց տալով մի անցորդի, որ սայթաքել էր։ «Զարմանալի բան է, տղամարդիկ այնքան ծիծաղելի են վայր ընկնելիս»։ «Այսօր ստիպված կլինենք թատրոն գնալ կարգով», մտախոհ ասաց Քերին։ Այդ նույն պահին իմպերիալ հյուրանոցի նախասրահը մտավ Չարլզ Դրուեն, նրբաճաշակ տակ վերարկուից թափ տալով ձյունը։ Վատ եղանակը նրան շուտ էր տուն բերել, և միաժամանակ մեջ առաջացրել էր այնպիսի զվարճությունների փափակ, որ մարդուն մոռացնել են տալիս այն ամենը, ինչ սառն է ու մռայլ. լավ ճաշ, գեղեցիկ երիտասարդ կնոջ ընկերակցություն և բասկաթոր թատրոնում. ահա ամենը, ինչի կարիք որ նա ուներ.
«Ողջույն, Հարի, ինչպես եք»?
Ձայն տվեց նա փափուկ դիկտատորներից մեկում նստած երիտասարդին.
«Ոչինչ, գանգատվելու բան չունեմ», պատասխանեց սա. «Ինչ վատ եղանակ է»? «Ասելու բան չի, նստել եմ այստեղ ու մտածում եմ, թե ինչ կարելի է անել»։ «Եկեք ինձ հետ»,
առաջարկեց Դրուեն.
«Ձեզ այնպիսի մեկի հետ կծանոթացնեմ, որ շնորհակալ կլինեք»։ «Օ, և ո՞վ է նա»։ «Երկու աղջիկ, այստեղ մոտ են ապրում, 40-րդ փողոցի վրա. վստահ եմ, որ հիանալի ժամանակ կանցկացնենք. Հենց դուք էլ պետք էիք ինձ»։ «Դե ինչ կա որ, դրանց կվերցնենք և կգնանք մի տեղ ճաշելու»։
Ոգևորվեց Դրուեի ծանոթը։
«Շատ լավ կլինի», համաձայնեց Դրուեն. «Սպասեցեք միայն վերև բարձրանամ և հագուստս փոխեմ»։ «Դե լավ, ես վարսավիրանոցում կլինեմ»,
ասաց Հարին.
«Գնամ սափրվեմ»։ «Գնացեք, գնացեք», պատասխանեց Դրուեն, և գեղեցիկ կոշիկները ճրճրացնելով, անմիջապես դիմեց դեպի վերելակը։
Թիթեռնիկը առաջվա պես անհոգ թրվռում էր։ Ձյունահողմի միջով դեպի Նյու Յորք սլացող պուլմանյան վագոնի կուպեում նստած էին երեք մարդ։
«Ճաշի առաջին զանգը եղավ»,
ազդարարեց վագոն ռեստորանի մատուցողը, ձյունասպիտակ կիտելը հագին անցնելով միջանցքով։
«Ես այլևս չեմ ուզում խաղալ»,
ասաց սևահեր գեղեցկուհին և քմահաճ շարժումով մի կողմ հրեց խաղաթղթերը։
«Այն դեպքում գուցե գնանք ճաշելու»,
առաջարկեց նրան երիտասարդ ամուսինը, որ հագնված էր վերջին նորաձևությամբ։
«Ոչ, դեռ ուտել չեմ ուզում»։
«Սակայն ձանձրացա խաղալուց», պատասխանեց կինը։
«Ջեսիկա»,
ասաց նրան մայրը, որ հագնված էր այնքան շքեղ, ինչքան որ կարող էր թույլ տալ նրա տարիքը։
«Փողկապիտ քորոցն ուղիր, շարունակ դուրս է գալիս»։
Ջեսիկան քորոցն ուղեց և ձեռքը փարթա մազերին քսելով նայեց ադամանդներով զարդարված ժամացույցին։ Ամուսինը հիանում էր նրանով, քանզի գեղեցկությունը միշտ մեծ իշխանություն ունի մեզ վրա, որքան էլ այն սառը լինի։
«Արդեն քիչ մնաց, շուտով կազատվենք այս եղանակից, երկու շաբաթից հռոմում կլինենք»։
Միսիս Հերստվուդը ժպտաց, հարմար տեղավորվելով կուպեի անկյունում։ Որքան հաճելի բան է հարուստ երիտասարդի զոքանչ լինելը, մանավանդ երբ անձամբ ինքդ է ստուգել նրա ֆինանսների վիճակը։
«Կարծում ես, շոգենավը ժամանակին կմեկնի»,
հարցրեց Ջեսիկան։
«Այս եղանակը չի կարող խանգարել»։
«Ոչ, ոչ»,
հանգստացրեց նրան ամուսինը։ «Շոգենավի համար դա ոչ մի նշանակություն չունի»։ Կուպեի կողքով անցավ մի խարտյաշ երիտասարդ, Չիկագոյի բանկիրներից մեկի որդին։ Նա վաղուց աչքը չէր կտրում այդ հպարտ գեղեցկուհուց։ Նույնիսկ հիմա երիտասարդը չամաչեց և սևեռուն նայեց նրան, ու Ջեսիկան դա նկատեց։ Վարպետորեն անտարբեր ձևանալով, Ջեսիկան գեղեցիկ դեմքը դանդաղ դեպի պատուհանը շրջեց։ Դա բնավ չէր բխում նոր ամուսնացած կնոջը հատուկ համեստությունից, պարզապես նրա սնափառությունը միանգամայն բավարարված էր։